እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي اغزابير لمون فقيدولنا نايزا ساعات ازيا سبات جيرونا لو حجون كمتي مشات مشا زلمدنا يو كابسوني سغاب عرب زغتصل مدبنا مخانيو لمون اب اوري زفطرت معرف 13 كنقتصلينا اغزابير يمسكن زخبركم سمعتي نسخاتكم مون سناي وعلكم كتكونو تسفا بمغبار አብ እግዚአብሔር በመትእማን ምሕረት እግዚአብሔር በመጽበባይ ኮሎ ግዜ በሰዓት ዝከመረኸብ እግዚአብሔር ይፈቅደልና ስለዘሎ እግዚአብሔር አዚና ከነመስግኖ ይገባአና ስከ ለማንተ ድማ ናይዛ ማዓልት እዚያ መንፈሳዊ ዕለታዊ መግብና እግዚአብሔር ክባረከና ክንጽሊና እግዚአብሔር ሰመስከነ ይሁን ፈቃር ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነመስግነ ካሎና ለዑል አምላክ እግዚአብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኩሉ ምስጋና ኩሉ አምልኾ ኩሉ ምእዛዝ ንዓኻ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ኣቦና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ምእንቲ ክዛረብ ምእንቲ ክትምዕት መታን ከይንጠፍኣካ ካካብ ዝወዓልናዮ ካካብ ዝነበርናዮ ኩሉ ኣኻኺብካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ለሙን ከምቲ ዘልመድካና ነዛማዓት እዚኣ ዝኸውን ምግብና ንዘለዓለም ዝኸውን ስንቅና ኣብዚ ምድሪ ንዓኻ ኣኽቢርና እናሓልፈሉ ንዓኻ ፈሪሕና እናሓልፈሉ ትምህርትኻ ንነፍሲ ወከፍና ክትልእኸልና ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ክትዛረብ ንስኻ ክትምዕት ብሽም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣሎና ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ዝተፈላለየ ወገናት ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ንሳቶም ዝጽበይካ ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝሓመሙ እንተዳ ኮይኖም ካብ ሕማሞም ክፍወሱ ዝደኸሙ እንዳሕርዳ ኮይኖም ካብ ደኸሞም ክብርትዑ ተስፋ ዝቈረጹ ብተስፋ ውሽጦም ክሕደስ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝተሓለሉ ሓይሎም ክብርትዕ ብሽም የሱስ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብነገር ኩሉ ንስኻ ተመስከን ብነገር ኩሉ በይነኻ ክበር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ ሎማዓንቲ ንምሃሮ ትምህርቲ እንትግበረሉ ድማ ፍሉይ ቅንኣትካን ጸጋኻን ኣብ ውሽጥና ኸተንብር ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ስለ መራሕትና ንጽሊ ኣሎና ስለ ኣመሓደርቲ ንጽሊ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታትን ኮይኖም ንምድርና ዘመሓድሩ ንጐረባብትና ዘመሓድሩ ኵሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንህዝቢ ዘይጠቅም ውሳኔ ኸም ምውሳን ክትሕልዎም ንዓኻ ቊጥዓኻን ሓረቖትካን ዘነሃህር ዝኾነ ይኹን ዘይናትካን ዘይሓሳብካን ካብ ምውሳን እግዚኣብሔር ክትብጀዎም ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ደጊመ ሰላምን ርጋትን ንዓኻትኩም ክኸውን እናተመነኹ ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝተዳለወ ትምህርቲ ቅድሚ ምሕላፈይ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት 12 ኣብ 2 መደባት ኣብ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ እግዚኣብሔር ንኣብራም ከም ጸውዖ ርኢና ምንባርና ትዝክሩ ኢኹም ኢለ ይሓስብ እግዚኣብሔር ንኣብራም ጸዊዑ ካብ ኡር ሃገር ከሊዳውያን ናብቲ ንሱ ዝረኣየሉ ቦታን ናብቲ ንሱ ዝረኣየሉ ስፍራን ክጽውዖ ከሎ ኣብራም ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መወከሲ ንድምፂ እግዚኣብሔር ሰሚዑ ካብ ዝነበርዎ ቦታ ብምውፅኡ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ከም ዝፈጸመ ርኢና ነርና ኮይኑ ግና ኣብራም ክወፅእ ከሎ ደድሕሪኡ ንወዲ ሓቡኡ ንሎጥ ሒዙ ከም ዝወፀ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ ኣብርሃም ኣብታ ዝነበረላ ምድሪ ድርቂ ምስ ኮነ ንእግዚኣብሔር ከይሓተተ ምዝ እግዚኣብሔር እውን ከይተመኻኸረ ናብ ግብፂ ከም ድወረደ ኣብ ግብፂ እውን ንሰበይቱ ሓዌ በሊ ኢሉ ብምዝራብ ናብ ግብፂ ወሪዱ ኣብ ኢድ ፈርዖን ወዲቆ ከም ዝነበረ ኮይኑ ግና እግዚአብሔር ካብ ኢድ ፈርዖን ተበጂዎ ምስ ምርኮኡ ድማኒ ናብታ ዝነበረላ ምድሪ ከም ዝተመለሰ ተማሂርና ከም ዝነበርና ትዝክርዎ ኹም እግዚአብሔር መስከን። ሎም መዓንቲ ድማ ኦሪት ዘፍጥረት 13 ምዕራፍ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስከን። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ኩም ብምውፃእ እትምሃርሉ መምሃሪኹም ፒሮኹም ወረቓቕትኹም ብምቕራብ መታን ክትዳለዉ በዛ መዝሙር እዚኣ ክትጸንሑ ብኽብሪ እዕድም። እግዚአብሔር ይባርኽኩም።
ዝሕዞ ዝሰኣነ ኣብ ቤትን ኣብ ደገን ብኩሉ ዝተሓለለ ብርክብ ኢለን ይወልዳ ካብ ተፃዕረን እውን ይዓርፋ ከምዝብል ቃሉ ዝንብርገኽ ንየሱስ ኣሚኑ ትጾሙ ይለግስ ከም ግመ ተበቲኑ ከምዝብል ቃሉ ዝንብርገኽ ንየሱስ ኣሚኑ ትጾሙ ይለግስ ከም ግመ ተበቲኑ ናሕጆኻ ሓወይ ንሕጆ ሓተይ መፍትሒ ኣለዎ የሱስ ከምዝብል ቃሉ ዝንብርገኽ ንየሱስ ኣሚኑ ትጾሙ ይለግስ ከም ግመ ተበቲኑ ናሕጆኻ ሓወይ ንሕጆ ሓተይ ቀረባ ዓርጊዩ የሱስ ከምዝብል ቃሉ ዝንብርገኽ ንየሱስ ኣሚኑ ትጾሙ ይለግስ ከም ግመ ተበቲኑ ናሕጆኻ ሓወይ ንሕጆ ሓተይ ፈዋሲ ጐይታዩ የሱስ ትርጉናይናብራ ግንዛኔ ብርክብ ኢለን
صورو يلكس كم قمت بتينو نحجوها حوي نحجوها حاتي هيوتن حكنيو يسوس
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናሳገረ ምስ ምግብና ምስ መንፈሳዊ ሓልዮት ኩሉ ስለ ዘየጓደለልና ስሙ ይባረኽ። ማር በሰዓት እዚ ምዕራፍ 13 ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር መስገን። እዚ ምዕራፍ እዚ ቀንዲ ትሕዝቶ ናይዚ ምዕራፍ እዚ አብርሃም ካብ ሎጥ ከም ዝተፈለየ ሎጥ ናብ ሶዶም ከም ዝኸደ ቀልጥፍ ቀልጥፍ ኢልኩም ጻሓፉ። ሎጥ ናብ ሶዶም ከም ዝኸደ እግዚአብሔር ናብርሃም ከም ዝተገልጸሉን ቃል ኪዳኑ ከም ዘጽናዓሉን ዝገልጹት ምርታት ሎማዓንቲ ክንርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አማራፍ 13 አብርሃም ካብ ምድር ግብጺ ምስተመልሰ ክንሪና አብርሃምን ሎጥን ካብ ግብጺ ናብታ ምድር ተስፋ ከምሰመለሱን ንሱ ክንዶይና ሎጥ ካብርሃም ተፈልዩ ናብ ሶዶም ከምዝከደ እግዚአብሔር ከዓ ንሳልሳይ ጊዜ ናብርሃም ከምዝተገልጸሉ አብርሃም ኣብ ምድር ግብጺ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ሎጥ ምስኡ እንከለውን እግዚአብሔር ተገሊጹሉ ኣይነበረን። ናብታ ምድር ተስፋ ምስተመልሰ ካብ ሎጥ ምስተፈለየን ሽዑ እግዚአብሔር ተገሊጹሉ። እምበር አብርሃም ካብ ሎጥ ከምዝተፈለየ ክንርኢና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 13 ካብ 3 ስጋብ 4 ዘሎ ኢና ንርኢ። ቅድሚኡ ግን አብርሃም ከዓ ንሱን ሰበይቱን ምስ ዘለዎ ኩሉን ሎጥ ድማ ምስኡ ካብ ግብፂ ናብዶ ኣቢሉ ደየበ። አብርሃም ከዓ ብኸብትን ብብሩን ብወርቅን ብዙሕ ሃብቲሙ ነበረ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 13 ካብ ፍቕድ 1 ስጋብ 2። አብርሃም ኣብቲ እዋን ከምቶም ናይ ዘመንና ሰብ ጸጋ እንብሎም ኣዝዮም ሃብታማት ሰባት ብዙሕ ሃብቲሙ ከም ዝነበረ ክንርኢ ወይ ድማ ክንዕዘብ ንኽእል። ምኽንያቱ እኽሉ ወይ እውን ከብቱ ጠለበጊዑ ኣዝዩ በዚሕሉ ነበረ። ኣብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 4 ክንርኢ ከለና ካብ ደቡብ እናተጓዕዘ ድማ ይብለና ክሳብ ቤትኤል ናብታ ቅድም ኣብ መንጎ ቤትኤልን ዓይን ድንኳኑ ተኽብሉላ ዝነበረ ቦታ ናብታ ቅድም መሰዊ ገይሩላ ዝነበረ ቦታ ኸደ። ኣብኣ ድማ ኣብርሃም ብስም እግዚኣብሔር ተማህለለ ይብለና። ኣብርሃም ወላ እኳ እንተሰሓተን እንተወደቐን ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ግና ክኢል እዩ። ከም ኣብርሃም ዝኸብለለ ሰብ ወይ ዝኸብለለ ሰበይቲ ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ እንተደልዮም መንገዲ ኣለዎም። ኣእዳው እግዚኣብሔር ክቕበሎኦም ወትሩ ምስ ተዘርግሐየን። እቲ ምስ ኣብርሃም ዝኸደለ ድማ ኣባጊዒን ኣብዑርን ድንካውንትን ነበሮ ይብለና ፍቕዲ 5 ክንርኢ ከሎና ሎጥ ኣብ ናይ ግብፂ መነባብሩኡ ዕቤትን ብልፅግናን ረኺቡ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 7 ክንርኢ ከለና እታ ምድሪ ከዓ ብሓደ ክነብሩ ክጾሮም ኣይከኣለትን። ጥሪቶም ብዙሕ ነበረ እሞ ብሓደ ክነብሩ ኣይከኣሉን። ኣብ መንጎ ጓሶት ከብቲ ኣብርሃምን ጓሶት ከብቲ ሎጥን ከዓ ባእሲ ኮነ። በቲ ዘመን እቲ ድማ ከነኣናውያን ፈሪዛውያንን ኣብታ ምድሪ ይቕመጡ ነበሩ ይብል። እተፈተኻ ሰማዒ በዛ ሰዓት እዚኣ ቃል እግዚኣብሔር ክዛረበካ እተትፈቕደሉ ዘደንቕ እዩ። ነዚ ኣስተፊልካሉ ዶ ኣሎኻ? ኣብርሃም ኣብ ምድሪ ግብፂ ከቢድ ሓዘን ዘሰዓበሉ ክልተ ነገራት ረኸበ። እቲ ቐዳማይ ሃብቲ ማለት ብልጽግና ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ እታ ሰራሕተኛኡ ኮይና ዝመጸት ግብፃዊ ሰበይቲ ማለት ኣጋር ምዃና እዩ። እወ ናብ ዓለም ገጽና ሸተት ክንብል ከሎና ኣዝዩ ዘጣዕሰናን ዘሳቕየናን ንጐንና እውን ኵርኳሕ ዝኾነን ሽግር ኢና ሸሚትና ንመጽእ። ብዛዕባ እዛ ግብፃዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መጻኢ ብዝርዝር ከም ንርኢ ተስፋ ገብር። ኣብርሃም ብሰንኪ ሃብቱ ምስ ሎጥ ተፈላልዩ። ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኦም ጓሶት ባእስን ህውከትን ስለ ተፈጥረ፣ ከነኣናውያን ፈሪዛውያን ኣብታ ምድሪ ይቕመጡ ነበሩ ንዝብል ቃል ኣስተባሂልካሉ ክትከውን ተስፋ ይገብር። ጓሶት ሎጥን ኣብርሃምን ንሓድሕዶም ይበኣሱ ስለ ዝነበሩ በዚህ ምክንያት አመንጎ አብርሃምን ሎጥን ዘይምስምማ ነይሩ ነዚ ዘስተዋሉ ከነአናውያንን ፈሪሳውያንን በቺ ዝርአይዎ ነገር ተገርመው እዚ ሰብዚ አምድሪ ምስአተወ መሰው ሰሪሁን አምላኹ ዘመልኸን ብሰባ ዘተኸብረን ሰብ ከምዝ ሆነ ኢና ገሚትና ነርና ሕጂ ጥሪቱን ሀብቱን በዚሕሉ በዓል ጸጋ ምስ ኮነ ግና ምስ ሰብ ክበኣት ጀመረ እናበሉ ምዕላሎም ኣይተርፍን እዩ። ሎጥን ኣብርሃምን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዓይኒ ከነኣናውያን ፈሪዛውያንን ጽቡቕ ምስክርነት ኣይነበሮምን። ንስኻትኩም እትነብሩለን ከተማታት ደኣ ከመይ ምዃነን ኣይፈልጥን እየ እምበር ሎሚ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ከም እንሪኦን ከም እንሰምዖን ዝተፈላለዩ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣባላት ንሓድሕዶም ኣይሰማምዑን እዮም። ንሓድሕዶም ይበኣሱ፣ ፍቕሪ እውን የብሎምን። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ከምዚ ዓይነት ግጭት ክፍጠር ከሎ እቶም ብደገ ኮይኖም ዝርእዩ ዘይኣመንቲ ድማ ክርስትና ከምዚ እንተዳ ኮይኑ ደኣ ይትረፈና ይብሉ። ባእስን ቈይቁን ደኣ ኣብዚ ሰልቹና እንድዩ። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክንዲዚ ባእሲ እንድሕር ሃልዩ ደኣ ካብ ዓለም ብምንታይ ይሓይሽ? ስለዚ ንምንታይ ክበኣስ ኢለ ናብ ቤተ ክርስትያን ዝኸይድ ክብሉ ድማ ይጅምሩ። ጐይታ የሱስ ንስኻትኩም ንሓድሕድኩም ክትካትዑን ክትቋየቑን ዝረአይኹም ሰባት ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ይፈልጥዮም ኢሉ ኣይመዓደናን እውን ብፍጹም ከምዚ ዝብል ቃል ኣይተዛረበን። ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተ ኣላትኩም በዙይ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኵሉ ኺይፈልጥ እዩ እዩ ዝበሎም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 35። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ክርስትያናት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ክበኣሱ ኸለዉ እቶም ብደገ ዘለዉ ዓለማውያን ክፈልጡ እዮም። እዚ እውን ብግዲ እዩ። ከመይሲ ኣብ ከረን ዘላ ኸተማ ኸትክወል ኣይከኣላን እዩ። እሞ ኸ ደኣ እንታይ ዝበለ ሕማቕ ምስክርነት እዩ እዙ? ናብ ጐይታ ዘይመጸ ሓደ ሓወቦ ነይሩኒ ኣሞይ ንብዓታን ናፍሰሰት ንሱ ፈጺሙ ኣይሰምዕን ክሰምዕ እውን ኣይደልይን እዩ ትብል ነበረት ኵሉ ጊዜ ደጋጊማ። እቲ ምኽንያታ ድማ እንታይ ነይሩ መስለኩም? ካብተን ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ገዛ ዝነበረ ኣመንቲ እታ ሓንቲ ናብ ሓደ ቤተ ክርስትያን፣ እታ ኻሊእ ድማ ናብ ካሊእ ቤተ ክርስትያን፣ እታ ሓንቲ ኸዓ ናብቲ ኻሊእ ቤተ ክርስትያን ስለ ዝኸዳ ኣብ ዝራኸባሉ ጊዜ ከዓ ክበኣሳን ክቋያቋን ይርኢ ስለ ዝነበረ ክርስትና ኣጽሊእዎ ነይሩ። ስለዚ ድማ ንሳተን ናብ ነናተን ኣብያተ ክርስትያናት ክኸዳ ኸለዋ ንሱ ድማ ናብ እንዳ መስያ ኸይድ ነይሩ። ንሳተን ናብ ክርስቶስ ከምጽኦ ኣይከኣላን። ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያናት ንዘሎ ባእስን ምፍላይን ብምጽላእ ክሳብ ሎሚ ናብ ክርስቶስ ክመጹ ዘይከኣሉ ሓያለ ሰባት ከም ዘለዉ ኵላትና እንፈልጥ ይመስለኒ። እዚ ነገር እዚ ዘገርም ነገር ስለ ዝኾነ ክነስተውዕለሉ ኣሎና። እቶም ዘይ ክርስትያናት ኣብ ርሑቕ ቦታ ኣይኮኑን ዘለዉ፣ ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እዮም ዘለዉ። ስለዚ ምእንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንብል ልዑል ምጥንቃቕ ክንገብር ይግብአና እዩ። ኣብርሃም ከዓ ንሎጥ ንሕና ኣሕዋትና እሞ በጃኻ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ጓሶተይን ጓሶትካን ከዓ ባእሲ ኣይኹን፣ ኵላዛ ምድሪ ዶ ኣብ ቅድሜኻ ኣየላን፣ ሕድርኻ ካባይ ተፈለ። ናብ ጸጋም እንታበልካ ኣነ ድማ ናብ የማን ኣብል፣ ናብ የማን እንታበልካ ኣነ ድማ ናብ ጸጋም የብል በሎ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9። ነቲ ናይ ምፍላይ ሕቶ ዘቕረበ ኣብርሃም ነበረ። እቲ ዓብዪ ሰብ ኣብርሃም ንሎጥ ከምኡ በሎ፣ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብርሃም ንሎጥ ዝደልዮ ክመርጽ፣ ንሱ ድማ ነቲ ዝተረፈ ክወስድ ወሰነ። እምበኣር ሎጥ ናብ ሶዶም ከም ዝኸደ ክንርኢ ከሎና ኣብ ፍቕዲ 10 ከም ዝበጻሕና ክንሕብር ንደሊ። ሎጥ ከዓ ኣብ ዙርኡ ቁሊሕ ኢሉ ብዘሎቲ ናብ ዙዓር ዝወስድ ጐልጐል ዮርዳኖስ ከም ገነት እግዚኣብሔር ከም ምድሪ ግብፅን ማይ መሊእዎ ኸም ዘሎ ረአየ ይብለና። ኣብቲ እዋን እቲ ሎጥ ንዝመረጸ ቦታ ኣዝዩ ውቁብ ቦታ ከም ዝነበረ ካብዚ ጽሑፍ እዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ኣብ ፍቕዲ 11 12 ሎጥ ከዓ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ብዘሎቱ ጐልጐል ዮርዳኖስ ኵሉ ማይ መሊእዎ ኸም ዘሎ ረአየ። እግዚአብሔር ንሶዶም ጎመራን ከጥፈን ከሎ እቱ ንዙዓር እታተሉ ከም ገነት እግዚአብሔር ከም ምድር ግብጺ ነበረ ይብለና እዚ አዚው ዘገርም ነገር እዩ ብሩኻ ሰማዕቲ ምናልባት ሎጥ ኣብተን ምስ ኣብርሃም ዝነበረለን ዘመናት ምሸተ ምሸት ድንኳኑ ናብቲ ዝጸበቐን ዝለምለመን ከባቢ ዙዓር እናስፋሕፍሐ እዚ ኸባብስ ክንደይ ጽብቕ እናበለ ምቁማቱ ኣይተርፍን ኢለ ግምት ንጉሆ ተሲኡ ብጣዕሚ ይግረም እዚ ትሕትና ዘሎ ኸባብስ ክንደይ ይማርኽ እናበለ እውን ንነፍሱ ምሕታቱ ኣይተርፍን እቲ ሳዕሪ ሓምላዩ ከምዚ ዝበለ መውዓሊ ጥሪት ኣብዚ ኸድካ ኼድካ ኣይርከብን እናበለ ነቲ ኸባቢ ብዓይኒ ስስዐ ምጥማቱ ኣብቲ ድሓር በዕሉ ንኽመርጽ ዕድል ምስ ተዋህቦ ከየወላወለ ንምድሪ ሶዶም ንኽመርጽ ከም ዝተደፋፍአ ንምግማት ኣያጸግምን ዝኾነ ይኹን ሰብ ብሃንደበት ናብ ውድቀት ኣያምርሕን እዩ ኵሉ ጊዜ ቦታን ጊዜን ይሓትት እዩ ሎጥ ከዓ ኣብ ዝርኡ ቊሊሕ ኢሉ ብዘሎቲ ናብ ዙዓር ዝወስድ ጐልጐል ዮርዳኖስ ከም ገነት እግዚኣብሔርን ከም ምድሪ ግብፅን ማይ መሊእዎ ኸም ዘሎ ረአየ ኣንፈቱ ኸዓ ናብ ሶዶም ገበረ ኣብዚኡ እምበኣር ሎጥ ኣብ ሕይወቱ ዓብዪ ጌጋ ዝፈጸመ ሎጥ ነዚ ይፈልጥ ኣይነበረን ሰብ ሶዶም ግና ይብለና ፍቕዲ 13 ሰብ ሶዶም ግና ሕሱማትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርካ ኣዝዮም ሓጣዓንን ነበሩ ኣብ ልዕሊ ሎጥን ሰበይቱን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ስድርኡ ዘጋጠመ እንታይ ምዃኑ ጸኒሕና ክንርኢ ኢና እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ተገሊጹሉ ቃል ኪዳኑን ከም ዘጽናዓሉ ኣብ ዝቕጽል ክፍሊ ክንርኢ ከሎና ፍቕዲ 14 ሎጥ ካብኡ ምስተፈለየ ድማ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ዓይንኻ ቋሕ ዓብል እሞ ካብዛ ዘለኻያ ቦታ ንሰሜንን ንደቡብን ንምብራቕን ንምዕራብን ኣቢልካ ጠምት ከም ዝበሎ ነንብብ እዚ ስፍራ እዚ ክንርኢ ከሎና ኣብርሃም ልክዕ ካብ ሎጥ ምስተፈለየ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ከም ዝተዛረቦ ኢና ንርኢ ዘሎና ሎጥ ካብ ኣብርሃም ምስተፈለየ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ንሳልሳይ ግዜ ተገሊጹሉ እሞ ከምዚ ድማ በሎ ዓይንኻ ቋሕ ኣብል እሞ ካብዛ ዘለኻያ ቦታ ንሰሜንን ንደቡብን ንምብራቕን ንምዕራብን ኣቢልካ ጠምት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ክህቦ መብጽዓ ዝኣተወሉ መሬት እዩ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ድሕሪኡ ንዝነበሩ ኣቦታት ኣብ ዝገለጸሎም ግዜ ንዝህቦም መሬት ደባትን ገይሩሎም ነበረ እታ መሬት እንታይ ከም እትመስል ይነግሮም ነበረ ብዛዕባ እታ መሬት ልክዕ ክጭበጥ ዝኽእል ሓበሬታ እዩ ሂብዎም እቲ ቦታ ብሩህ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝብሎ ዝተወሰነ መሬት ነበረ እግዚኣብሔር ብቓል ጥራይ ዝኾነ ይኹን ሓሳባዊ ተስፋ ኣይህብን እዩ ዝጭበጥ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ሓቀኛ ነገር ይገብር እዩ እዛ ንስኻ ትርእያ ዘለኻ ኵላ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ንዘለዓለም ክህበከ ንዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክገብረ ሰብ ሓመድ ምድሪ ክቖጽር ዝኽእል እንተ ኾይኑ ንዘርእኻ ኸዓ ይቝጸር ከም ዝበሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 13 ካብ 15 ስጋብ 16 ንርኢ እግዚኣብሔር ነቲ ሰብ ዝገብረሉ ዘሎ ኣሰብሉ ነታ መሬት ብግልጺ ኣርእዩ ኣብርሃም ኣብ ውሽጣ ከም ዘሎ ነገሮ ብተወሳኺ ንዘርኢ ኣብርሃም ከም ዘብዝሖ ኣረጋገጸሉ ንኣኻ ክህበካ እሞ ተንስእ ነዛ ምድሪ ብምንውሓን ብምግፍሓን ኪድ በሎ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 17 ካብ መንጎ እቶም ኣብ ምዉት ባሕሪ ዝተረኽቡ ጥቕሉላት መጻሕፍቲ እቲ ሓደ ነዚ ምምስካሩ ኣዝዩ ዘሐጕስ ነገር እዩ ንኣብርሃም ምዛ መሬት እዚኣ ብምትእስሳር ይጠቕሶ እታ መሬት እቲኣ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣመና ብርኽቲ መሬት እያ ዝነበረት ኣብ ፍቕዲ 18 ክንሰግር ከሎና ኣብርሃም ድማ ድንኳኑ ኣልዓለ ናብቲ ኣብ ኬብሮን ዘሎ ድዋታት መምሬ መጺኡ ኸዓ ተቐመጠ ኣብኡ ድማ ንእግዚኣብሔር መሰዊኢ ሰርሐ ዝብል ንረክብ ኣብርሃም መሰዊኢ ዝሰርሕ ሰብ ነበረ ኣብርሃም ዝነብረሉ ቦታ ብቐሊሉ ምፍላጥ ይከኣል ምኽንያቱ ኣብ ኵሉ እቲ ንሱ እግሩ ዘንበረሉ ቦታ መሰዊኢ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኣብርሃም መሰዊኢ ምስራሕ ብጣዕሚ የገድሶዎ ነበረ ክንዲ ዝኾነ ኸዓ እዩ ንጐይታ መሰዊኢ ዝሰርሐ መምሬ ዝብል ቃል ካብ ዝውሃቦም ትርጉማት ሓደ ብልጭግና ዝበብል ክኸውን ከሎ ኬብሮን ማለት ድማ ሓድነት ወይ ሕብረት ከም ማለት እዩ። እቲ ቦታ እትነብረሉ ዘብህግ ቦታ እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ኮንካ ኣብርሃም ንዝነበረሉ ቦታ እቲ ኦም ዝነበረሉ ቦታን ብመጠኑ እውን እንተኾነ ክግምቶ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቦታ ዘብህግ እዩ ክብሉ ኣብዚ ስፍራ መጽናዕቲ ዝገበሩ ዶክተር ምጊ መስኪሮም ኣለዉ። ብምሉእ እቲ ኸባቢ ባህ ዘብል እዩ። ብብልጭግናን ሓድነትን ምስ እግዚኣብሔር ኮንካ ብሓባር ምንባር ኣዝዩ ተመራጺ ነገር እዩ። ኣብርሃም እምበኣር ኣብዚ ቦታ እዚዩ ነይሩ፣ ምስ ሞቶ እውን ኣብዚ ቦታ እዚዩ ተቐቢሩ። እግዚኣብሔር ይባር።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።